Viņi kaut kur pa dārzu. Un tā maz palikšana.
Iepazīstinot ar savu saimniecību, Maslats novada Skaņkalnas pagasta dzintaru saimnieks Magnus Zirnīts rāda vietu, kur savulaik bija vingliemežu voljeri. Tepat blakus aplokā vientulīgs staigā strauss, kurš palicis nu vienīgais no sākotnējiem 40 putniem. Izmēģināts audzēt arī slieks.
Mēs iegājam Eiropā ar milzu soļiem, tāpat kā mums nāk tehnoloģijas iekšā, tāpēc mēs gribējam izmēģināt visu, kas ir iespējams. Pilnīgi dabiski. 30 gadi es vēlējos saprast, kā šo gliemezi, kā šo gliemezi apieties, ja? Un es sapratu, ka viņam pie manis nepatīk. Es visu sapratu, ko viņš grib, kā viņš grib, bet pie manim šajā vidē viņam nepatīk. Piemēram. Vienalga tas ir tā kā cietumnieks iespundēts, viņš vienmēr grib ārā, vienmēr ārā. Vai nav svar, vai tur ir nu, semināros tur dod priekšā jāpagatavo tāds, piemēram, kaut kāds ir ķīmisks sastāvs, lai viņš nelīp pāri. Pēc tam bija nākošais bija zirgiem, kas ir tās lēnas ganībās, elektrība lai iekšā. Vienalga puts noiet par to un pāri un ārā. Spēj tik lasīt. Un finālā jau bija tā, ka arī stāķiem viņi garšo. Tā es saku, visiem viņi aizlidoja.
Magnus Zirnīts atzīst, ka gliemežu audzēšanas bumā bez vainas nav arī savulaik izveidotā viengliemežu audzētāja biedrība, kuras vadības interesēs vairāk gan ir bijis pašu labums.
Ja nemaldos, Īmans vārdā bija no Kuldīgas. Viņš arī pa visu Latviju taisīja seminārus, un kāpēc viņam jāaudzēs tie viengliemeži, ja viņš var taisīt seminārus un ņemt piemēram, seminārus maksā 25 lati no cilvēku. Nu, vienu dienu izbrauc, otru izbrauc kārtībā. Viņš uz semināriem nopelnīja vairāk naudas nekā uz gliemežiem. Nu, zinu, kad, piemēram, Limbaša pusē pat bija cilvēks sataisījis tās būtiņas, ja, kuras es arī uztaisīju pamēģināju, bet viņš uztaisīja 3 hektāri. Iedomājies, kas tas ir par naudas ieguldījumu dēļas, lai tu sasist, salikt būtis un vēl apkalpot visu to.
Līdzīgs spriedums ir arī Preiļu novada vingliemežu audzētājs Ošumājas saimniekam Ainim Novikam. Viņš stāsta, ka nepiepildījās arī solījumu par eksporta iespējām.
Tik tiešām sāk toreiz ļoti daudz, jo cilvēkiem nebija ko darbu, nebija darbu un viņi meklēja kaut kādu izēju. Un protams, ka tur bija ļoti daudz, tur simtiem cilvēku braustiem semināriem, un tie, kas tos seminārus organizēja, viņi tikai naudiņu sapelnīja par tiem semināriem, bet īsti bija tukša runāšana. Un tas, ko viņi kādreiz runāja, pilnīgi nekas neatbilst patiesībai šīs dienās. Tas, kā viņi jaudzē, kā viņi tur vairojās, cik viņi tur ražo no tā vojera un tā tālāk. Nav. Es nevienu neredzu cilvēku, kurš Latvijā būtu izaudzējis kaut kādu baigo kvantumu gliemežu, un kurš no tā ir palicis turīgs un bagāts.
Savulaik pievēršanās vingliemežiem, kā tās saimnieks, bija savā ziņā krīzes gadu izmisuma solis.
Vislabais rodās tā, ka bēda notikusi liela. Nu, es, manā, tas būs mans variants. Es arī sēdēju uz divānu un raudāju, un neko nevaru iesākt darīt. Domāju, vispār pamest Latviju braukt projām. Bet, nu, internetā atradu, ka ir pirmais seminārs, un uz to arī aizbraucu, un tad es arī iesāku to visu nodarbu darīt.
Šobrīd Ošumājas Latvijā var teikt, ka ir viena no retajiem, kas vēl audzē vingliemežus. Un tas ir tikai tāpēc, ka te ir atrasts savu nišu, proti turisms. Gliemeži ir gan apskatei, gan kosmētikas procedūrām, gan arī tos var nogaršot pagatavots dažādos veidos, kā arī tiek ražot to gaļa restorāniem.
Tādā fāzā, kā mēs tagad esam, nu droši vien esam vienīgie, ja? Mēs vairāk nodarbojamies gan ar ekskursijām, ar degustācijām un arī kaut kādu nu, gaļas tādu pārstrādi nelielu. Te, teiksim, tā audēšana noteikti nav rentabla viena pati, ja? Tas viennozīmīgi. Ja tu kaut ko apaudzēji klāt, tad man, piemēram, tas var radīt kaut kādu pievienoto vērtību. Ja?
Ošumājas saimnieks vērtē, ja nebūtu pievērsies turismam, tad gliemežu audzēšana gan neataisnotos. Bet dzintaru saimnieks Magnus Zirnīts, kurš ir izmēģinājis gan strausu, gan slieku, gan vingliemežu audzēšanu atzīst, ka mešanos nezināmajā tomēr nenožēlo.
Nekā nav ko nožēlot, jo trakiem pieder pasauli. Viens no tiem mēs teiksim tā, ka eksotikai, lai tā attīstītos ir vienalga ražo, ko grib, visam jābūt ir, respektīvi, kur ir produktu noiets. Ja tās nav, nekas nesanāk.
Un kā apliecinājums tam, ka atkal tiek meklēta jauna niša, ir rabarberu lauks, bet šo kultūru jau gluži par netradicionālu nenosaukt. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.